Δόξαγησε. Αλληλούια, δόξα Κύριε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα. Σε ευχαριστούμε Κύριε, δόξα στο όνομά Σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο αγαπητοί μου αδερφοί για τη χάρη που δίνει σε εμάς να έρθουμε κοντά Του, να έρθουμε στην παρουσία Του. Ξεκινάμε πάντοτε με το όνομά Του και προχωράμε με το όνομά Του και τελειώνουμε και θα τελειώσουμε με το όνομα του Ιησού Χριστού εκεί στο Μεσουράνημα, όπου τον περιμένουμε και θα φανεί, γιατί τα γεγονότα εξελίσσονται όπως βλέπετε αδερφοί μου γρήγορα. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει, πιστεύει ότι θα έρθει η ειρήνη, θα έρθει, αλλά ο λόγος του Θεού λέει εκεί που περιμένουν ειρήνη έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται βεβαίως είναι όλεθρος. Ένας όλεθρος που τον περιγράφει και η Αποκάλυψη ότι οι πόλεμοι κατά τόπους θα υπάρχουν μέχρι που θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και θα είναι αυτός ο καταστροφικός μέσα στο διάστημα που θα είναι ο Αντίχριστος βέβαια. Βέβαια αυτός δεν είναι ο Αρμαγεδόνας. Ο Αρμαγεδόνας είναι η κάθετος του Κυρίου μας και τα στρατεύματα του Αντιχρίστου που θα αντισταθούν στον Κύριο. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ο πόλεμος που θα κάνουν οι Δυτικοί με τους Ανατολικούς για να επικρατήσει ο Αντίχριστος. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να επικρατήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας τα λέει όλα. Να ανοίξουμε τη χάρη του Κυρίου στη σελίδα 921, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο Ευαγγέλιο του Λουκά. 921, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, Ευαγγέλιο του Λουκά. Έλεγε δε και προς τους μαθητές αυτού, είτε ο άνθρωπος της πλούσιος, ως της είχε οικονόμων. Και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν, ως διασκορπίζουν τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξα σε αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δύναση πλέον. Να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος, τι να κάνω επειδή ο Κυριός μου αφαιρεί από εμού την οικονομία? Να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ ντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω, για να με δεχθούσιν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσας ένα έκαστον των χρεοφελετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, πόσον χρεωστείς εις τον Κύριό μου? Ο δε είπε, 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, λάβε το εγγραφόν σου και καθίσας ταχαίως γράψε πεντίκοντα. Έπειτα είπε προς τον άλλον, «Σι δε πόσο χρεωστείς?» Ο δε είπε, 100 μόδια σίτου. Και λέγε προς αυτόν, «Λάβε το έγγραφό σου και γράψε τον ογδοήκοντα». Και πείνεσαι ο Κύριος του άδικου οικονόμου ότι φρονίμως έπραξε, διότι ή το αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις τον εαυτόν, εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμουνά της αδικίας, δεν να σας δεχτώσει εις σας αιωνίως σκηνάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το, ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμουνά δεν εφάνεται πιστή των αληθινών πλούτων, τι θέλει σας εμπιστευτεί? Και αν της των ξένων δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικό σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή τον έναν θέλει, προσκοληθεί και στον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Ήκον δε πάντα, ταύτα πάντα οι αφαρισαίοι φιλάργοι δεόντες και περιγέλουν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, «Σεις είστε οι δικαιολογούντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτες άνω του Ιωάννου υπήρχαν. Από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας της βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευλογημένο το όνομα του Θεού». Ευχαριστούμε τον Κύριο, ναι, που βιάζονται οι άνθρωποι που ευαγγελίζονται, που εννοούν το λόγο, που μετανοούν και κάνουν το θέλημα του Θεού. Πιστεύουν, βαφτίζονται, ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος του δίνει δωρεάν, τους δίνει και χαρίσματα και διακονίες και μεταξύ αυτών ήμασταν και εμείς αδελφοί, οι οποίοι ήμασταν πλανημένοι μες στον κόσμο, αλλά ήρθε ο Κύριος μια στιγμή και μας έφερε κοντά Του με όλα αυτά τα οποία ο καθένας έχει γνωρίσει στη ζωή του, αγαπητοί μου αδερφοί, και γνωρίζουμε κάθε μέρα, γιατί ο πλούτος του Ευαγγελίου είναι αναξιχνίαστος, είναι τόσο μεγάλος, δια του Πνεύματος του Αγίου εξηγείται, γι' αυτό και ο νους του Χριστού, μόνο με το νου του Χριστού. Και ο νους του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι γεγραμμένο αυτό το οποίο ήθελε ο Χριστός να εκφράσει και να δώσει στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους. Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει το Θεό είναι πως ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, που ήρθε για να σώσει τους συνέχεια αυτούς τους οποίους είχαν αμαρτάνει με την αμαρτία του πρώτου Αδάμ, με την παράβαση δηλαδή, την παρακοή, και ούτω καθεξής μπήκε μετά η αμαρτία και η μία πράξη έφερε την άλλη και μία αδικία την άλλη και φτάσαμε σήμερα εδώ πέρα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Αλλά ο Κύριος έδωσε τον τρόπο της σωτηρίας, το λόγο του. Γι' αυτό λέει σήμερα αν ακούσεις της φωνής αυτού, δηλαδή το λόγο που φωνάζει ο Κύριος, έρθετε σε μένα πάντες οικοποιώντες και θέλω σας αναπαύσει. Γιατί θα μας αναπαύσεις, Κύριε? Γιατί ξέρει ότι η ψυχή του ανθρώπου όταν βρίσκεται μακριά από τον Χριστό βρίσκεται σε μια φουρτούνα, βρίσκεται σε ένα φόβο, δεν ξέρει από πού να πιαστεί, δεν ξέρει πού να κουμπίσει. Όλοι τον προδίδουνε. Κανένας δεν είναι αυτός ο οποίος πραγματικά είναι αληθινός και θέλει να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Θέλει να οι διάφοροι αυτοί που κυβερνάνε τους λαούς γίνονται μισητοί από τους ίδιους τους λαούς. Και αυτοί οι ίδιοι μισούν τους λαούς και το βλέπουμε. Γιατί είναι καιρός ο οποίος έρχεται ο Κύριος και ο διάβολος ο οποίος κυβερνάει τον κόσμο τούτον και το είπε στον Χριστό τα βασίλεια αυτά είναι παραδομένα σε μένα. Και κάποιος είπε εδώ ο εργάτης ότι από το Χριστό, από το Θεό λέει, όχι, λάθος είναι. Ο Θεός δεν παραδίδει στον διάβολο τα βασίλεια. Από τους ανθρώπους είναι, από τις καρδιές των ανθρώπων. Οι ίδιοι άνθρωποι όταν κάνουν την παράβαση φυσικά, το είπε και ο Κύριος. Η αμαρτία είναι στον κόσμο, γι' αυτό ήρθα να σώσω τον κόσμο από την αμαρτία. Γιατί ο Θεός του κόσμου τούτο είναι ο διάβολος, τους είπε. Μέχρι εκείνη την ώρα βεβαίως που ο άνθρωπος θα γνωρίσει τον Χριστό και θα φύγει από την παρουσία και το φόβο του διαβόλου, ο οποίος, τι κάνει ο διάβολος, φοβερίζει τον άνθρωπο με το φόβο του θανάτου. Θα πεθάνεις και θα έρθεις στην κόλαση, θα έρθεις μαζί μου. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πρώτα ελπίδα, δεν είχε Χριστό. Γιατί ο νόμος δεν έφερε κανέναν στο τέλειο, όπως μας λέει. Θα πράξεις τον νόμο, λέει ο νόμος, και θα δεις δι' αυτόν. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον πράξει τον νόμο. Διότι ο ένας που κρατούσε τη μία εντολή, έφταιγε στην άλλη. Και αν έφταιγε σε μία από όλες τις εντολές του νόμου, ήταν σαν να έχεις φταίξει σε όλο τον νόμο. Δηλαδή φορτωνόσουν όλες τις παραβάσεις που έλεγε ο νόμος. Άδικο δεν ήταν αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί? Αυτή την αδικία ήρθε να διορθώσει ο Κύριος, αγαπητοί μου αδερφοί, γι' αυτό έδωσε τη χάρη. Ξέροντας ότι ο άνθρωπος αν αμαρτήσει και κάνει μια παράβαση, πρέπει να λάβει χάρη για να μην φορτωθεί και άλλες τις οποίες δεν έκανε ο ίδιος ή ήταν του παρελθόντος καιρού. Θέλει με τη μετάνοια ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Κύριό του με όλη του την καρδιά, με ειλικρινή όμως καρδιά. Και αυτό είναι που ο Κύριος ανταμείβει, την ειλικρίνειά μας. Πώς? Βλέποντας την καρδιά μας δίδει και το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορεί να έχει μαζί μας μια επικοινωνία, να μας μιλάει και να τον ακούμε, να του μιλάμε και να μας ακούει. Γι' αυτό λέει το Πνεύμα του Άγιο φωνάζει «Αβά ο Πατήρ». Φωνάζει «Πατερούλη, εδώ είμαστε». «Πατερούλη, ναι, πού να φανταστούμε ότι μπορούσαμε να λέμε το Θεό Πατέρα και πού να φανταστεί ο άνθρωπος έξω ότι μπορεί να είναι γιος του Θεού». Εδώ λέει το ποιος τον άκουσε, ποιος τον είδε το Θεό και ο Θεός ποιον να πρωτοδεί και ποιον να πρωτακούσει. Τον μικραίνουν τόσο πολύ που τον φέρουν στα μέτρα τους για να δικαιολογούνται οι άνθρωποι με την άγνοια βεβαίως που έχουν. Και δεν φταίνει μόνο οι άνθρωποι, φταίνε όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν και είναι εντεταλμένοι να κηρύξουν το λόγο του Θεού και δεν το κάνουν. Πώς λέει αν δεν αποσταλεί ο Κηρύττων και πώς αν δεν τον ακούσουν αυτόν τον Κηρύττων να ελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θα μείνουν μέσα στην άγνοια, μέσα στη σκλαβιά της αμαρτίας. Γι' αυτό τι λέει ο Κύριος, σήμερα αν ακούσεις όπως είπα και πρώτη φωνή αυτού, μην λέει στην καρδιά σου σκληρίνεις και επικραθείς και πεις «Α, τώρα μου μιλάει αυτός, τι μου λέει τώρα, Γιατί με την ομολογία σωθήκαμε όλοι. Κάποιος μας ομολόγησε ή κάτι ακούσαμε. Ορισμένοι πολύ λίγοι από το ραδιόφωνο ή μια εφημερίδα, ένα έντυπο. Πάντως ήταν φωνή του Θεού. Είτε από το ραδιόφωνο την ακούσεις τη φωνή του, είτε από ένα έντυπο, μια εφημερίδα, είτε από έναν αδερφό που ομολογεί. Τι ομολογεί? Λόγο Θεού. Σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Είναι απλός ο λόγος. Γι' αυτό λέει σήμερα, μην στενοχωρηθείς και επικραθείς, όπως αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα στην έρημο και ενώ είδαν τόσο θαυμάσια, ξαφνικά δημιουργήσανε μια πίκρα ότι είναι αδύνατο να περάσουμε και να νικήσουμε αυτούς τους ανακύμπτους τεράστιους ανθρώπους. Πάπα, τι είμαστε εμείς, ακρίδες ήμασταν. Και τι κάναν? Πικράναν τον Θεό, στεναχωρήσαν τον Θεό και αποτέλεσμα είπε ο Κύριος με μια εντολή ότι κανείς από αυτή τη γενεά δεν θα μπει μέσα στην κατάπαυσή μου. Θα αφήσουν τα κόκαλά τους εδώ μέσα στην έρημο. Λέει τα κόκαλά τους όμως, αν προσέξετε, δεν λέει τη σωτηρία τους, την ψυχή τους. Γιατί ο Κύριος έβγαλε αυτόν τον λαό για να τον σώσει. Και γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα το διαβάσουμε μετά, έκανε ένα μεγάλο έλεος ο Κύριος. Και σε αυτούς και σε αυτούς. Και σε ποιους και σε πολλούς άλλους. Θα το δούμε. Πότε? Όταν κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός στον Άδη. Έτσι, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Κύριος είναι σωτήρας και με την κάθε ευκαιρία που βρίσκει και δίνει στους ανθρώπους, τους δίνει τη σωτηρία. Τη δίνει δωρεάν. Γι' αυτό και λέει και σε εμάς, δωρεάν την πήρατε, δωρεάν να τη δώσετε. Πώς θα τη δώσω δωρεάν? Δεν θα πάω να κάνω μια προσευχή και θα του πω του αλλού να τον υποχρεώσω. Αν μη το λιγότερο να του πω, α, κοίταξε, άμα θα έρθω στο σπίτι σου, να έχεις και ένα καλό τραπέζι, ξέρω εγώ. Και άμα είμαι και σε κάποιο άλλο δόγμα, μπορεί να του ζητήσω και χρήματα όπως ζητάνε. Όχι. Δωρεάν τα έλαβες όλα αυτά τα οποία έχεις. Δωρεάν να τα δώσεις. Και μάλιστα δεν θα καυχηθείς αν έχεις ένα χάρισμα ότι το έφερες γιατί το πήρες γιατί το άξιζες. Κανένας δεν άξιζε, αγαπητοί μου αδερφοί, τίποτα. Δωρεάν όλα μας τα έδωσε ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος ήθελε να έχει ένα λαό αγνό και αγαθό. Γι' αυτό λέει την εικόνα του χωικού φορέσαμε. Όπως φορέσαμε την εικόνα του χωικού, την ανθρώπινη, τη γήινη, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του ουρανίου. Δηλαδή, όταν θα τον δούμε, θα είμαστε όμοιο με αυτόν. Δεν μπορείς λοιπόν να μπεις στη βασιλεία του ουρανού και να έχεις άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να έχεις τη γαλήνη, την αγάπη, τη χαρά που έχει ο Χριστός όταν βλέπει στο πρόσωπο των ανθρώπων το δικό του πρόσωπο. Μα κατ' εικόνα Θεού έπλασες, ναι, κατ' εικόνα Θεού. Όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είπε ότι ο Κύριος ήρθε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όσοι εδέχτησαν αυτόν όμως, λέει ο Ιωάννης, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού. Εδώ βλέπουμε έναν οικονόμο σε ένα πλούσιο σπίτι. Οικονόμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τα οικονομικά ενός σπιτιού, μιας οικίας, μιας οικογένειας. Και συνήθως οικονομικά που χρειάζονται να έχουν κάποιον να τα διαχειρίζεται είναι αυτός που είναι πλούσιος, που έχει πολλά. Ο φτωχός τι να έχει, τι είναι οικονομικά να το διαχειριστεί, αφού δεν το περισσεύει. Μεροδούλια έλεγαν στο χωριό μου, μεροφάει. Τι να πάντα να έρθει ο άλλος να μου διαχειριστεί στο σπίτι μου. Αυτό που περισσεύει για αύριο, αυτό που έχω υστέρημα ήδη από σήμερα. Γιατί θα ήθελα σήμερα να έχω, ας πούμε, 100 ευρώ και έχω 30. Μου λείπουν 70 για να ζήσω κι εγώ όπως ζουν αξιοπρεπώς οι άνθρωποι. Άρα γιατί να έρθει ο άλλος οικονόμος να του πω, έλα και εσύ να μοιραστούμε την πείνα μας, να μοιραστούμε την στέρησή μου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, φωνάζει εδώ και λέει για τον οικονόμο. Και κράξα σε αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' τον λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικοδόμος. Είπε δε καθεαυτόν ο οικονόμος, τι να κάνω? Του λέει το αφεντικό του, κοίταξε, ακούω άσχημα πράγματα, διαχειρίζεσαι την οικονομία μου με τέτοιο τρόπο που θα με φτωχεύσεις. Όσο είναι καιρός, να δω που και που βρίσκονται τα πράγματα, φέρε μου σε παρακαλώ το λογαριασμό. Πού βρισκόμαστε? Αυτά που σε εμπιστεύτηκα, πού βρίσκονται? Πόσα έχουν μείνει υπόλοιπο? Διότι τα κατασπαταλάς, τα μοιράζεις στον κόσμο, δεν κάνεις καλή οικονομία. Και τι σκέφτηκε ο κόσμος? Πω, λέει, τώρα φτάνω σε μια κατάσταση να αγκυβληθώ από αυτόν τον Νίκο. Καλά παίρνωσα εδώ, μου είχε εμπιστοσύνη, έκανα κουμάντο. Πόσο κουμάντο? Ελεύθερα έδινα ό,τι ήθελα και έπαιρνα ό,τι ήθελα. Όμως εδώ το αφεντικό έφτασε στο σημείο να μάθει ότι αυτό δεν είναι το σωστό. Και ότι έτσι, αν πάω την οικονομία στο τέλος, θα τον αφήσω φτωχό. Γι' αυτό του λέει: φέρε με το λογαριασμό, να δω που βρισκόμαστε. Είπε δε καθεαυτόν, ο κύριος μου αφαιρεί από μου την οικονομία. Το ξέρει βέβαια ότι αυτά τα οποία έχει κάνει θα την πάρει την οικονομία σίγουρα. Να σκάπτω δεν δύναμη. Τι να κάνω τώρα, να αρχίσω να πάω μεροκάματο να σκάπω? Δεν είναι εύκολα. Να ζητώ να πάω να διακονεύω, ντρέπομαι. Βέβαια, αξιοπρεπής. Και η δουλειά που έκανε βέβαια. Ενόησα τι πρέπει να κάνω. Δεν να με δεχτώ συνέχεια στο σήκο αυτόν όταν αποβληθώ τη οικονομία. Τώρα εγώ ξέρω ότι για να βρω δουλειά σε άλλο σπίτι πρέπει να κάνω μια πράξη που να βγάλω καλό όνομα. Να αφήσω ένα όνομα ότι φέρθηκα έξυπνα, ότι φέρθηκα σωστά, ότι όπως έπρεπε να κάνω στην προκειμένη περίπτωση. Για να μπορέσω να βρω δουλειά σε αυτά τα σπίτια τα οποία θα ακούσουν. Κάποιος θα χρειάζεται. Και προσκαλέσα σε ένα έκαστον των χορφελτών αυτού, είπε προς τον πρώτο, πόσο χρειαστείς εις τον κύριό μου? Φωνάζει λοιπόν αυτούς που τους είχε μοιράσει την οικονομία, τους είχε δώσει τα εμπορεύματα. Έκανε εμπόριο τροποντινά με τα υπάρχοντα του κυρίου του. Και φωνάζει τον πρώτο που του είχε δώσει. Πόσο χρωστάς εσύ, του λέει, στον κύριό μου? Καλά, δεν είναι δυνατόν να είσαι οικονόμος και να μην ξέρεις εσύ και να ρωτάς αυτόν που του δάνεισες τι χρωστάς? Από εκεί φαίνεται αμέσως, είπε πολύ άτομο. Μα είναι δυνατόν να ρωτάω εγώ εσένα που σου δάνεισα ή σου δώσα πόσα μου χρωστάς? Ό,τι θέλεις θα πεις εσύ. Τίποτα σου χρωστάω. Πάλι καλά που του είπε, ήταν ειλικρινής εκείνος. Ουδέ είπε, 100 μέτρα ελαίων. Και είπε προς τον, α, 100 μέτρα, ωραία. Λάβε το εγγραφό σου, φέρ το εδώ, λέει, και καθίσα σταχείως γράψε 50. Αυτό που γράφει λοιπόν το γραμμάτιο 100, γράψε 50, τα μισά του λέει. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να μου τα δώσεις. Ναι, λέει, δεν έχω τη δυνατότητα. Τα 50 μπορείς, μπορείς. Ωραία, γράψε 50 για να τα φέρεις. Να τα παραδώσω, γιατί φεύγω από την οικονομία αυτή. Έπειτα είπε προς τον άλλο, σύ δε πόσο χρωστείς? Ο δε είπε, 100 μόδια σύ του. Ξέρετε τι είναι το μόδιο? Είναι ειδικά μέτρα, δηλαδή κασόνια, κάτι κασόνια τα οποία μετρούσαν το σιτάρι του, αντί να είναι με το όγκος είναι δηλαδή στην ουσία. Και λέγει προς αυτόν, λάβε το έγγραφό σου κι εσύ και γράψουν 80. Εδώ θα λέγαμε τον άλλον μισά, τον άλλον. Ναι, γιατί το σιτάρι ήταν πιο εύκολο και πιο φτηνό και δεν μπορούσε να του χαρίσει περισσότερα. Και επίνεσε ο κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε. Τα άμαθε ο κύριος του αυτά όλα και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να είχε δώσει. Και λέει, σωστά έκανε, δεν τα χάσε. Δεν θα τα χάσω όλα. Και ποιος ξέρει πώς είχε δανείσει όμως. Προφανώς είχε δανείσει με μεγάλο, με υπέρογκο ποσοστό. Διότι ή το αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη αυτών εις την εαυτόν γενεάν παρά του Υιούς του Φωτός. Ένας γιος του Φωτός ποιος ήταν, αγαπητοί μου αδερφοί, και πώς έπραξε? Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδερφοί, τον Ιωσήφ, έναν οικονόμο ο οποίος πήρε όχι μια απλή οικονομία ενός οίκου, αλλά ενός βασιλείου, ενός κράτους, πιανού, της Αιγύπτου. Τα έφερε έτσι ο Θεός να δείξει στον Ιωσήφ δύο ενύπνια. Ένα με τα στάχια, όπως ξέρετε, θα με ακρηγορήσω να το πω ακριβώς όλο. Και ενώ ήταν όλα τα αδέρφια του και ο πατέρας του και θερίζαν μες στο χωράφι, πιάσαν τα δεμάτια, με το δρεπάνι θερίζαν τότε, τα δέναν δεμάτια και τα μαζεύανε και τα κάναν θυμονιές. Τα δεμάτια, το δεμάτι που είχε φτιάξει ο Ιωσήφ, όταν τελείωσε η δουλειά, σηκώθηκε όρθιο και υποχρέωσε τα άλλα δεμάτια των αδερφών του και του πατέρα του να πέσουν και να το προσκυνήσουν τρόπον τεινά. Και εν συνεχεία βλέπει ένα άλλο, πάλι παρόμοιο. Βλέπει τα αστέρια, αλλά βλέπει και τον ήλιο. Και τα αστέρια προσκυνήσαν τον ήλιο. Και το λέει στον πατέρα, το λέει στα αδέρφια, πεταχτήκαν τα αδέρφια, τι θα γίνεις βασιλιάς σε εμάς. Και τον ευθονήσαν από εκείνη την ώρα, λέει. Αλλά και όταν άκουσε το δεύτερο, ότι ο ήλιος και το φεγγάρι προσκυνήσανε τον Ιωσήφ, δηλαδή το... Πώς το λέει, να το δούμε, αδερφή, αυτό το μικρό. Ο δε Ιωσήφ κατέβηκε, λέει, στην Αίγυπτο, εδώ είναι πιο μπροστά. Συγγνώμη, είναι εδώ. Ο δε Ισραήλ, στο τρία εδάφιο, είναι στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο, ποιος θέλει 36, σελίδα. Ο δε Ισραήλ γάπα τον Ιαφύρη υπέρ πάντα στου ιού αυτού, διότι ούτε ο ιός του γύρατος αυτού και έκαμε εις αυτόν χιτώνα πολύ. Ένα λάθος που έκανε ο πατέρας και ξεχώρισε ένα παιδί. Γιατί ήταν από τη γυναίκα που αγαπούσε πάρα πολύ και η οποία πέθανε και ήταν το πρώτο. Δύο παιδιά του χάρισε. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο λάθος. Διότι ο πατέρας δεν πρέπει να ξεχωρίζει τα παιδιά του. Όλα τα παιδιά πρέπει να είναι το ίδιο, να τα αγαπάει το ίδιο, να τα φέρεται το ίδιο, να τα περιθάλλει το ίδιο, να τα συμβουλεύει το ίδιο, για να νιώθουν και αυτά το ίδιο απέναντί του. Και όχι να ξεχωρίζει έναν. Αλλά έκανε το λάθος όπως είχε κάνει το λάθος και ο πατέρας του, που ξεχώρισε η μητέρα του, μάνα ξεχώρισε αυτόν, ο πατέρας του ξεχώρισε τον Ισάβ, σφαγωθήκαν και φτάσανε να χωρίσουν τα παιδιά και ύστερα πολλά χρόνια ξαναβρεθήκαν με τον τρόπο που ήθελε ο Κύριος και αγαπήσαν μεταξύ τους. Το ίδιο έκανε και ο Αβραάμ. Ενώ ήθελε τον Ισμαήλ, μετά ο Θεός ήθελε τον Ισαάκ, έδιωξε τον Ισμαήλ, φτάσανε δηλαδή σε καταστάσεις τέτοιες που δεν συγχωρούνται για ανθρώπους που ο Κύριος τους εμπιστεύεται την οικονομία όλου του κόσμου. Αλλά πρέπει να τους εκπαιδεύσει. Και πραγματικά τους εκπαίδευσε με τον τρόπο που ξέρουμε έναν έναν. Εδώ, ναι, για να μην είπαμε ακρηγορούμε και περνάει ο χρόνος και τον χάνουμε. Εδώ λοιπόν λέει στο 3 ο δε Ισραήλ γάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντα στους ιούς αυτού, διότι είτο Υιός του γύρατος αυτού. Λέει με αυτό, αυτός θα με γυροκομίσει. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να... Όχι, αυτός είναι της γυναίκας μου της Ραχήλ που την έχασε και την αγαπούσα πάρα πολύ και αγαπώ τα δύο παιδιά αυτά, τον Βινιαμίν και τον Ιωσήφ και ούτω καθεξής. Αυτά όμως κανένα να είναι μισητά τα παιδιά από τα αδέρφια τους. Και έκαμε σε αυτόν χιτώνα ποικιλώμενο, βλέποντες δε οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν αγάπη απατήρει υπέρ πάντα στους αδελφούς αυτού, εμίσησαν αυτόν και δεν είναι δυνατό να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ήταν κατάσταση αυτή, το λάθος που έκανε ο πατέρας και έφτασε τα παιδιά να τα βάλει να είναι μισητά τα αδέρφια το ένα προς το άλλο. Και αυτό ήταν το λάθος του πατέρα, του οποίος ενώ ήταν προφήτης, ενώ ήταν άνθρωπος που έπαθε τα ίδια, έκανε τα ίδια δυστυχώς μέσα στην οικογένειά του. Επανάλαβε δηλαδή τα ίδια λάθη. Και είναι κακό για μας, αδερφοί, να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη και τα παραδείγματα των άλλων δεν πρέπει να μας γίνονται σε εμάς μαθήματα. Πρέπει να μας γίνονται και να προσέχουμε. Εν υπνιαστής ο Ιωσήφ, εν ύπνιον διηγήθη προς τους αδερφούς αυτού και εμίσησαν αυτόν. Γιατί τον εμίσησαν, αδερφοί μου? Μάλλον. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε παρακαλώ τον ύπνο του τούτο, το οποίο ενυπνιάστη. Ιδού εμείς εδέναμε δεμάτια εν το μέσο της παιδιάδος και ιδού εσηκώθη το δικό μου δεμάτιο και εστάθη όρθιον και ιδού τα δικά σας δεμάτια περιστρέφοντα προσεκίνησαν το δικό μου δωμάτιο. Είναι δυνατόν να μην τον μισήσουν? Είναι δυνατόν ο μικρότερος να βάλεις όλους τους άλλους και δεν ήταν ένα και δυο σε αυτή την κατάσταση και να πει με προσκυνήσατε? Επόμενο είναι. Είναι ο τρόπος. Και ήδη είχε δώσει το έναυσμα ο πατέρας του, τον μισούσαν από πρώτα, τώρα παράγινε το κακό που λέμε. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, βασιλεύς θέλεις γίνεις εφημάς? Ο Κύριος θέλει γίνεις εμάς. Σιγά, ήταν και αυτοί όλοι άπιστοι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όλοι επικαλούνται το Θεό. Α, εμείς είμαστε και εμείς είμαστε του Χριστού. Πώς είσαι του Χριστού, αδελφέ? Η διαγωγή σου αυτή δείχνει ότι είσαι του Χριστού. Μπορεί να μισείς τον αδελφό σου γιατί έκανε ένα λάθος. Αντί να συγχωρέσεις τον αδελφό σου και να τον συμβουλεύσεις για το λάθος που έκανε, ότι δεν είναι σωστό, είσαι μικρότερος από εμάς, έλα να σου πούμε ότι εμείς σε αγαπάμε και δεν είναι να μας λες ότι θα σε προσκυνήσουμε. Τον Κύριο θα προσκυνήσουμε όλοι μαζί και στον Κύριο θα έχουμε την ελπίδα μας. Αντί να κάνουν αυτό, αντίθετα σκέφτηκαν, όπως είδαν παρακάτω, να τον βγάλουν από τη μέση. Ωραία. Ωραία. Τι να κάνω, να ψηφίσω το που λένε ο κόσμος του, η κατσίκα του γείτονα. Κάτι τέτοιο παρόμοιο είναι. Και εμείς σαν αυτόν ετοιμάνων δια των ύπνων αυτού και δια τους λόγους αυτού και για τα λόγια, όχι μόνο τον ύπνο που είδε. Τα λόγια γίνονται, αδελφοί μου, πολλές φορές μαχαίρια τα οποία τα δεχόμαστε και δεν συγχωρούνται αυτά τα λόγια. Γιατί είναι τρόπος τον οποίο φερόμαστε στους άλλους και οι άλλοι πληγώνονται. Τους πλήγωσε με αυτά τα πράγματα που είπε. Ενυπνιαστείς δε και άλλο ενύπνιο. Ο Θεός σου τα δίνει τα ενύπνια και είναι σωστά και θα το δούμε γιατί είναι σωστά. Αλλά ο τρόπος τον οποίο ο πατέρας του συμβούλευσε το παιδί και το είχε και φέρθηκε και το δημιούργησε μια αλαζονία απέναντι στα αδέρφια του. Μια αλαζονία απέναντι στον αδερφό του, στον πατέρα του. Και έπρεπε αυτή την αλαζονία ο Κύριος να την αφαιρέσει. Όπως την αφαίρεσε από τον Ιακώβ. Τον έστειλε εκεί πέρα στο Λάβαν. Τον ταπείνωσε, προσκύνησε τον Ισάβ και μια και δυο και τρεις. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, να ταπεινωθεί, για να υψωθεί παρά του Κυρίου. Γι' αυτό όποιος δεν ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Κύριος θα τον ταπεινώσει. Και ας προσέξουμε να μην μας ταπεινώσει ο Κύριος. Καλό είναι να ταπεινώνουμε αυτούς, ερχόμενος σε αυτό, να ξέρουμε, να έχουμε το γνώτη σε αυτόν. Και προς τους αδελφούς αυτού είπε: «Ιδού ενυπνιάσιν άλλον ύπνον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και τα 11 αστέρες με προσκύνησαν». Τα ίδια πάλι. «Πατέρα εσύ και η μάνα μου και τα αδέρφια μου με προσκυνήσατε όλοι». Τώρα βάζει και τον πατέρα του στη μέση. «Σου αρέσει Ιακώβ? Αν δεν μου αρέσει, τώρα δεν αρέσει τον πατέρα του. Θα δούμε τι θα γίνει παρακάτω». Και διηγήθη προς αυτού τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού και επέπληξε αυτόν τον πατέρα αυτού και είπε προς αυτόν: «Τώρα δεν του αρέσει το Ιακώβ. Αμα όταν το δημιουργούσε αυτό το παιδί και το έκανε κατά αυτόν τον τρόπο να σκέφτεται και να μιλάει, ήταν καλά, σου άρεσε? Τώρα βέβαια γύρισαν τα πράγματα και εναντίον σου και το κάνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί όλοι πρέπει να πάρουμε το μέθημά μας, αδελφοί. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Να διορθωθούμε όσο είναι καιρός, πριν είναι αργά. Και δυστυχώς φτάσαν τα πράγματα να είναι αργά. Αργά για την οικογένεια, όχι όμως για τον Θεό. Τι είναι το ενύπνιο το οποίο ενυπνιάσεις? Άραγε θέλουμε να ρεθεί εγώ και η μύτη σου και αδελφοί σου, να σε προσκυνήσουμε ως εδάφους κιόλα? Τόσο πολύ? Αυτό τον σε πόνισε Ιακώβ, ότι είναι με ο δάφος, ότι θα τον προσκυνήσεις δεν σε πειράζει, αλλά ως εδάφος τόσο πολύ? Τι να πούμε, οι άνθρωποι φτάνουν δηλαδή καμιά φορά σε τέτοιες καταστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Και ευθόνησαν αυτόν αδελφοί αυτού και ο πατήρ αυτού το φύλατε όμως αυτό που άκουσε. Λες να είναι από το Θεό, γιατί ήταν προφήτης, γιατί είχε πάθει πολλά και ήξερε ότι ο Θεός μιλάει. Λες, σου λέει, να είναι από το Θεό? Και καλό είναι αυτό που έκανε, έστω και την ίστατη στιγμή ο Ιακώβ. Το φύλαξε να δει. Ακόμα μια προφητεία, θα τη φυλάξουμε να δούμε. Εάν βγει, δόξα το Θεό. Αν δεν βγει, μίλησε ο προφήτης με την καρδία αυτού. Επήγαν λοιπόν οι αδερφοί, όπως ξέρουμε. Πήγε τον έστειλε ο πατέρα να τους πάει κάποια πράγματα. Και τι έγινε? Το πιάσανε, τον ρίξανε σε μια λακκούβα, επενέβη ροβήμα ο πρώτος γιατί δεν ήθελε να τον βάψουνε με αίμα. Τον πουλήσανε στους Μαδιανίτες, τα ξαδέρφια τους, γιατί ήτανε έμποροι και πηγαίναν και στην Αίγυπτο και πουλούσαν διάφορα πράγματα. Μεταξύ αυτών αγοράζαν και ανθρώπους. Από εκείνη την εποχή υπήρχε το δουλεμπόριο. Σκεφτείτε, από την εποχή εκείνη υπήρχε δουλεμπόριο. Η αμαρτία δηλαδή, όταν είχε μπει, αγαπητοί μου αδερφοί, στον κόσμο, με τον Αδάμ, είχε φτάσει δηλαδή στο σημείο να πουλάει ο αδερφός τον αδερφό. Τι το χειρότερο που μπορούσε να φτάσει η αμαρτία? Και το κάνανε πια οι 12 πατριάρχες που έβγαλε αργότερα ο Θεός. Έτσι θα τους έκανε, έτσι θα τους άφηνε. Δημιούργησε προϋποθέσεις και δημιουργεί προϋποθέσεις ο Θεός, γιατί μας αγαπάει και θέλει να σωθούμε. Θέλει όμως να αλλάξουμε την καρδιά, την νοοτροπία μας. Θέλει να αλλάξουμε τη διαγωγή μας. Τον κατεβάζουν στην Αίγυπτο και τον πουλάν. Και πού τον πουλήσαν? Στο Πεντεφρύ. Και τι ήταν ο Πεντεφρύς? Ήταν ένας άνθρωπος το οποίο μέσα στο παλάτι είχε μια θέση μεγάλη. Ήταν ο αρχιμάγειρας. Ήταν σε καλή οικονομία. Είχε και μια γυναίκα. Αλλά είχε ένα ελάττωμα ο Πεντεφρύς. Ήταν ευνουχισμένος. Μα καλά, βρε Πεντεφρύ, τη γυναίκα τι θέση αφού είσαι ευνούχος? Ή να μην έχω κι εγώ μια γυναίκα να με φροντίζει, να μ' αγαπάει, να πηγαίνω να βρίσκω μια σύντροφο στο σπίτι? Και τους έδινε το δικαίωμα ο νόμος να παντρεύονται και την παντρεύτηκε. Το λέει το κείμενο, το λέει, άμα θα διαβάσετε, λέει ευνούχος. Και αφού τον πούλησε λοιπόν και τον πήρε ο Πενεφής, ήταν όμορφο παιδί, μικρό παιδί, 17 χρονών. Τον έβαλε στο μάτι η Πεντεφρίνα, δικαίως θα έλεγαν κάποιοι, αφού δεν έχει άντρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δικαίως δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να παντρεύεσαι έναν άνθρωπο και μετά κατόπιν να βλέπεις τα κουσούρια αυτού και να λες τώρα, περνάω καλά, αλλά θα βρω και τον τρόπο να περνάω και καλύτερα. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον της κοινωνίας και ενώπιον του άντρα σου, το ξέρεις. Και γι' αυτό όλες τις αμαρτίες γίνονται εν κρυφό ή γίνονται τη νύχτα. Έτσι λοιπόν η Πεντεφρύνα τον έβαλε στο μάτι και την ώρα που δεν υπήρχαν άλλοι, του επιτέθηκε. Το παιδί μια είπε, δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν να αμαρτήσω ενώπιον του Κυρίου του Θεού μου που με βλέπει, αλλά και στο αφεντικό μου το οποίο μου φαίνεται τόσο καλά, μου πιστεύτηκε την οικονομία. Τα πάντα είναι στην εξουσία μου εκτός από σένα, της λέει. Εσύ είσαι η γυναίκα του. Δεν έχω το δικαίωμα να βάλω το χέρι μου απάνω σου. Και πρέπει να ξέρουμε ορισμένα πράγματα, αδερφοί, ότι μέχρι ένα σημείο μας τα εμπιστεύεται ο Θεός. Αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία τα κρατάει για τον εαυτό του. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην περνάμε, όπως λένε οι άνθρωποι, τις κόκκινες γραμμές. Να μην περνάμε και το παρακάνουμε δηλαδή. Δεν είναι όσοι όλα, δεν είναι, είμαστε οικοί του Θεού. Αλλά δεν είμαστε στο σημείο να είμαστε τόσο πολύ όπως είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στο Θεό. Μας έδωσε εξουσίες, ναι. Μας έδωσε χαρίσματα, ναι. Μας έδωσε διακονίες, ναι. Αλλά για να εργαζόμαστε ως οι μικρότεροι όλων στους αδελφούς μας, για να μας υψώσει εκείνη την ημέρα και να μας δώσει τη θέση μας. Όχι να την παίρνουμε μόνοι μας, να υψώνουμε τον εαυτό μας, να σηκώνουμε που λένε τη μύτη μας, όπως λένε οι άνθρωποι. Και ήρθε λοιπόν ο Πεντεφρύς στο σπίτι και τον έπιασε αυτή, αφού δεν μπόρεσε να τον καταφέρει τον Ιωσήφ. Τώρα τον μίσησε. Τώρα λέει, θα σε κλείσω φυλακή. Θα σε τιμωρήσω, παλιόπαιδο, το που εμένα με τόσο πολύ με ξεφτιλίζεις και δεν με δέχεσαι. Και ως σήκωσε ο Κύριος αυτού τους λόγους της γυναικός, τον κατηγόρησε. Τους οποίους ελάτησε προς αυτόν, το 19 εδάφιο είναι, λέγε, ούτω με έκαμε ο δούλος μου, εξήφθη η οργή αυτού. Αλλά ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ όμως. Ναι, μπορεί να εξήφθη η οργή του Πεντεφρύ και να τον έβαλε στη θάλασσα, αλλά στη φυλακή, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Μα Κύριε, γιατί είσαι μαζί του, αλλά επιτρέπεις την Πεντεφρύνα να του επιτηθεί, να το πιστέψει ο Πεντεφρύς και να τον κλείσει φυλακή? Τι μαζί του είσαι? Το δημιουργείς τόσα προβλήματα και μετά λες είσαι μαζί του. Πάει φυλακή το παιδί αυτό, μικρό παιδί, μπαίνει μέσα εκεί στους κακούργους. Και τι φυλακές ήταν τότε και τι άνθρωποι ήταν, του σκηνιού και του παλαιοκιού που λένε οι άνθρωποι. Και, αλλά ο Κύριος είναι μαζί του και είναι μαζί του γιατί πρέπει να τον εκπαιδεύσει. Πρέπει να μάθει το μάθημα της ταπείνωσης. Δεν μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός και δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός όταν βρίσκεσαι στην κατάσταση την οποία ευρισκόταν όταν έλεγε τα είναι ύπνια ο Ιωσήφ. Πρέπει να φτάσει στην κατάσταση που έφτασε ο πατέρας του όταν τον έβγαλε ο Θεός μέσα από το λάβαν. Πότε? Όταν ολοκληρώθηκε ο χαρακτήρας του και έτσι περισσότερο όταν τον πήγε στον Ισάφ τον αδερφό του και ταπεινώθηκε τόσο πολύ και όλη τη νύχτα προσπαθούσε στην προσευχή να πάρει τη νίκη από τον άγγελο του Κυρίου. Να πάρει δηλαδή τη βεβαίωση ότι θα με φυλάξει την ώρα που θα έρθει ο αδερφός μου. Δεν θα αφήνω αν δεν μου πεις ότι θα με φυλάξει, θα είσαι μαζί μου την ώρα που θα έρθει ο Ισάβ. Είναι άγριος, είναι δυνατός. Έρχεται με 400. Και πήρε στο τέλος την διαβεβαίωση και του λέει: θα σε κάνω ισχυρό λοιπόν αυτό που φοβάσαι και αυτό που θέλεις, θα σε ονομάσω Ισραήλ. Και τον ονόμασε, αλλά δεν έπαψε να έχει τις αδυναμίες με τα παιδιά του, όπως είδαμε. Έτσι λοιπόν τον κλείνει στη φυλακή, τον Ιωσήφ το επιτρέπει ο Θεός, γιατί πρέπει από τη φυλακή να βγει χρυσάφι καθαρό, διότι είναι το καμίνι, το οποίο όλοι μπαίνουμε κάποια στιγμή και δεν μας αρέσει καθόλου, γιατί το καμίνι καίει και μάλιστα πολλές φορές πενταπλασίως. Πώς είναι αυτό? Ο Ιώβ τον έβαλε στο μάτι ο διάβολος. Έτσι τυχαία, λέει ο Ιώβ, σε προσκυνά και σε αγαπάει και είναι καθαρός απέναντί σου και είναι δίκαιος, και όμως αυτού δεν υπάρχει άλλος εδώ στην περιοχή της Αυσίτιδος και σε όλη την περιοχή. Λέει, αφαίρεσέ το, αφού τον έχεις περιφρουρήσει και του έχεις δώσει τα πάντα, τον φιλάνε οι άγγελοι σου, πάρ' του τα αυτά για να δούμε, του λέει. Του τα πήρε όλα, αλλά ο Ιώβ έτσι δεν αμάρτησε. Και ξαναπάει πάλι ο διάβολος και λέει: ναι, βέβαια, λέει, αυτά δεν το πειράζουν τα υπάρχοντα. Αν το πειράξεις, του λέει, όμως την υγεία του, πρόσεξε, του λέει, την ψυχή του δεν θέλω να πειράξεις, να το πειράξεις την υγεία του. Και τον πείραξε, του δούσε καρκινώματα και ξυνόταν με ένα όστρακο όλη ένα χρόνο ολόκληρο. Και πήγαν και οι φίλοι, οι άθλοι παρηγορητές που γινόμαστε καμιά φορά, αντί να πάμε στο σπίτι του αλλού, να τον ανακουφίσουμε από τα προβλήματά του, από την αρρώστια του, από το πρόβλημά του, γινόμαστε και κριτές. Α, γι' αυτό δεν στο έλεγα εγώ, μήπως σου στο έλεγα εγώ. Δεν περπατάς καλά, αδελφέ. Έρχοσουν μια φορά τόσο στην εκκλησία, έρχοσουν μόνο την Κυριακή. Τι ήθελες να πάει η ζωή σου, σιγά μην ήταν ο Θεός μαζί σου και να σε φυλάει. Γινόμαστε και κριτές τέτοιοι που λεγόμαστε άθλοι παρηγορητές. Ξεκινάμε με την καλοσύνη δήθεν και καταλήγουμε να είμαστε με την αδικία. Τόσο που πειράξαν τον Θεό και αυτόν που κατηγορούσαν, αυτόν έβαλε ο Κύριος Μεσίτη για να τους συγχωρέσει στο τέλος, όπως είδαμε. Έτσι και εδώ είναι στη φυλακή ο Ιωσήφ, γιατί πρέπει να φτιάξει ο χαρακτήρας του όπως έφτιαξε ο χαρακτήρας του πατέρα του. Ο Ιώβ δεν έφτυγε, ο Ιώβ όμως έγινε παράδειγμα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δεν είναι όλα το ίδιο. Και εκεί στη φυλακή είναι δύο αυλικοί. Ο ένας είναι ο αρχινοχός και ο άλλος είναι αρχιεσιτοποιός. Και οι δύο κάτι κάνανε, κατηγορηθήκανε και μπαίνουν φυλακή από τον Φαραώ. Τους ξεχνάει στη φυλακή ο Φαραώ. Εκεί μέσα στη φυλακή όμως, λίγο πριν τους βγάλει ο Φαραώ, φέρνει ο Θεός πάλι τα πράγματα έτσι, να δείξει δύο ενύπνια σε αυτούς. Τα ενύπνια βεβαίως, ο μόνος που μπόρεσε και τα εξήγησε, ήταν ο Ιωσήφ. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί πρέπει να φανερωθεί αυτός ο νέος ότι είναι στη φυλακή και μπορεί να βοηθήσει και όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Μα αυτός, ναι, γιατί πρέπει να υψωθεί τώρα. Τον έχει φτάσει στο σημείο ο Κύριος να είναι απογοητευμένος. Γιατί ενώ έλπιζε όταν εξήγησε τα ενύπνια των δύο αυτών αυλικών, ο μεν ένας, όπως του είπε, σε τρεις μέρες θα σε φανάξει ο βασιλιάς και θα σου πάρει το κεφάλι και θα σε κρεμάσει και θα σε τρώνε τα όρνια, το δε άλλον, λέει, θα σε αποκαταστήσει στο υπουργημά σου, δηλαδή στην υπηρεσία σου. Και έτσι έγινε. Αλλά στη χαρά του απάνω ο αρχινοχός τα ξέχασε όλα. Και πότε τα ίδια τους κάλεσε ο βασιλεύς? Όταν είχε τα γενέθλιά του. Στη χαρά του λοιπόν θυμίζει: ρε, πού είναι ο αρχινοχός μου? Πού είναι ο αρχιεσιτοποιός μου να μου φτιάξει τα ωραία κύρα γλυκά? Ο αρχινοχός μου να μου βάλει το κρασί? Στη χαρά του λοιπόν του έφερε ο Κύριος να θυμηθεί τους δύο αυλικούς που είχαν όμως λάβει και οι δύο από τον Ιωσήφ την εξήγηση των ενυπνίων. Εκεί λοιπόν που πήγανε και τους αραποκατέστησε, ξέχασε στη χαρά του απάνω ο αρχινοχός. Ο μεν αρχιστοποιός πήγε στον άλλο κόσμο, ο δε αρχινοχός αποκαταστάθηκε και είχε χαρά, που είχε πάλι πάρει τα πρωτεία και τις τιμές κοντά στον Φαραώ. Ήταν τα πράγματα έτσι να δει ο Φαραώ τώρα εν ύπνια. Γιατί είπαμε πρέπει να δικαιωθεί το παιδί του Θεού. Πόσο τόσο που να ανεβεί στα υψηλότερα ύπατα αξιώματα. Και βλέπει τώρα ο Φαραώ τις αγελάδες όπως ξέρετε και τα στάχια, τα παχιά και τα αδύνατα. Τα αδύνατα τρώγαν τα παχιά και ούτω καθεξής. Είδα εν ύπνιο, τι θα κάνω, ποιος θα μου το εξηγήσει. Και τότε ο αρχιεροχός, όχ τι έπαθα λέει, ξέχασα εκείνο το παιδί λέει. Το καλό παιδί που μας περιποιότανε, που μας βοηθούσε, που μας εξήγησε τα ενύπνια, που πήρα τη θέση μου. Και παρουσιάζεται και λέει το αμάρτημά του στον Φαραώ και λέει το και το Φαραώ. Υπάρχει ένα παιδί στη φυλακή το οποίο μου εξήγησε και τα ξέχασα. Υπάρχει, πήγαινε γρήγορα να το καθαρίσετε, να το πλύνετε, να το ξουρίσετε και να το φέρετε, να το φουτοντήσετε. Να μας πει τα ενύπνια, να μας πει τα ενύπνια. Και έτσι έγινε αγαπητοί μου αδερφοί. Και βρήκε τον τρόπο ο Θεός να υψώσει πάλι το παιδί του. Και αφού λοιπόν πήγε στο βασιλιά, του λέει τι του λέει το βασιλιά. Λέει αγαπητοί μου αδερφοί, το ενύπνιο λέει είναι ένα, του λέει βασιλιά. Δεν είναι δύο τα ενύπνια που πιστεύεις εσύ. Ένα είναι το ενύπνιο. Και έδωσε την, θα έρθουν 7 χρόνια που θα είναι πλούσια και ευλογημένα και όλη η Αίγυπτος θα γεμίσει από καρπούς και από σιτηρά και από τα διάφορα άλλα τα οποία χρειάζονται για τα ζώα, από σανούς, από κριθάρια, όλα αυτά. Και πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο, του λέει, για να μπορέσει να συνάξει όλα αυτά την επταετία αυτή σε αποθήκες που θα κατασκευάσει, για να μπορέσει να ζήσει ο λαός, να μπορέσει να φυλάξει όλα τα γεννήματα αυτά και όταν θα έρθουν τα 7 χρόνια τα άσχημα, τα οποία δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει ξηραθία και δεν θα υπάρχει τίποτα στην Αίγυπτο να φυτρώνει, να μπορέσουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Και του λέει, πού θα βρω καλύτερον από σένα, του λέει. Εσένα θα βάλω, του λέει. Και είδατε, ξέρουν οι άνθρωποι να αξιολογούν τους ανθρώπους. Και πρέπει και εμείς, αδερφοί, να αξιολογούμε τους ανθρώπους και να μην βλέπουμε από πού τους φέραμε. Μα τον έβγαλες μέσα από τη φυλακή, μέσα από τους κακούργους, γιατί ο Πεντεφρύς τον κατηγόρησε για τη γυναίκα του και θα τον κάνεις μετά τη θέση τη δική σου. Ναι, μετά από μένα θα είσαι εσύ, η διαφορά μας θα είναι κατά το θρόνο. Και εδώ τι είναι, ο Χριστός που διαφέρει από τον Πατέρα κατά το θρόνο. Κατά άλλα είναι όμοιος με τον Πατέρα, αδερφοί μου, και υπηρετεί την ανθρωπότητα. Έτσι είναι η σύγκριση εδώ του Ιωσήφ με το Φαραώ. Ο Φαραώ είναι ο πατέρας και ο Ιωσήφ είναι ο γιος. Και ξέρω μετά κατεβήκαν κάτω να πάρουν και τον προσκυνήσαν όλοι και έτσι αυτού και ο πατέρας. Γιατί το φέρνουμε αυτό το, διότι εδώ ο άδικος οικονόμος καλείται να διαχειριστεί μια οικονομία, την οποία οικονομία έπρεπε να τα μπαλώσει τα πράγματα. Πώς να τα μπαλώσει? Όπως τα έκανε. Φέρε και εσύ, φέρε και εσύ, πάρε και εσύ, δώσε και εσύ, να μείνει ικανοποιημένο το αφεντικό μου. Αλλά και όταν θα ακουστεί το όνομά μου, να έχω καλό όνομα βγάλει πλέον, για να μπορέσουν να με πάρουν στις δουλειές τους. Και τι λέει ο Κύριος? Προσέχετε, γιατί μέσα από την οικονομία την οποία σας εμπιστεύτηκα στη γη, με τα χαρίσματα και τις διακονίες, με τη σωτηρία που λάβαμε, δεν μπορούμε να ξεπουλάμε τη σωτηρία μας έτσι απλά, αδελφοί, και να τη σπαταλάμε σαν το γουρούνι που γυρίζει στο ξέρασμα αυτού, στη λάσπη αυτού και το σκύλο στο ξέρασμα αυτού. Προσέχουμε, έχουμε μια οικονομία την οποία μας εμπιστεύτηκε ο Θεός είναι η σωτηρία μας, είναι τα χαρίσματα, είναι οι διακονίες να υπηρετήσουμε τους αδερφούς. Πώς τη χρησιμοποιούμε, για να υψώσουμε αυτούς. Θα κρύψουμε τον Κύριο και θα φωνάξουμε σαν αυτούς, Κύριε, Κύριε, άνοιξε μας. Έχεις υποχρέωση να μας βάλεις μέσα στη Βασιλεία, γιατί εμείς κηρύξαμε, φάγαμε στις πλατείες το όνομά σου, πήραμε κοινωνία, κάναμε θαύματα πολλά, σηκώσαμε ασθενείς, αρρώστους. Τόσα κάναμε για σένα και τώρα εσύ θα μας αφήσεις έξω. Ναι, γιατί τέτοιους χαρακτήρες, τέτοιους δεν μπορώ να βάλω μέσα στη Βασιλεία μου, λέει ο Κύριος. Θέλω να είστε όμοιοι με μένα. Και το πρώτο που είναι, είναι η συμνότητα και η ταπείνωση ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, αδελφοί. Αυτοί υψώσανε αυτόν και ο Κύριος είπε, δεν σας γνωρίζω. Τέτοιους χαρακτήρες δεν θα βάλει στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν είναι χειρότεροι και από τις μωρές Παρθένες. Γιατί αυτούς δεν τους έφερε καν να ακούσουν τη φωνή του. Αλλά πήγανε με μια ανέδεια να μπουν μέσα με τη δική τους δικαιοσύνη, ότι είναι δίκαιοι. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδερφοί, είναι έσκατος ο καιρός, σας προσέξουμε πριν είναι αργά. Έτσι λοιπόν, τα κατάφερε ο άδικος αυτός οικονόμος να δικαιωθεί από το αφεντικό του. Και έτσι είναι, αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να δικαιωθούμε ενώπιον του Κυρίου την ημέρα που θα βρεθούμε μπροστά. Κάναμε πολλά λάθη, πέσαμε σε πολλές παραβάσεις. Όμως όλα αυτά πρέπει, αδερφοί μου, να τα διορθώσουμε πριν είναι αργά, και όταν φτάσουμε να έχουμε φτιάξει τα πράγματα έτσι που να είναι ικανοποιημένος ο Κυριός μας και να πει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα που σε εμπιστεύτηκα. Μπορεί να κάνεις πολλά λάθη, μπορεί να μπέρδεψες πολλά λάθη, αλλά τα τάλαντα τα οποία σου έδωσα τα αύξησες. Τώρα είσαι στη χαρά του Κυρίου σου. Πάρε 5 πόλεις, πάρε 10 πόλεις ανάλογα με την ικανότητα ενός εκάστου. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να φερθούμε κι εμείς στην οικονομία που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και η πρώτη οικονομία είναι η σωτηρία μας, όπως είπε. Ας προσέξουμε, μην χάσουμε τη σωτηρία μας. Και εν συνεχεία όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας έδωσε, και να μπορέσουμε να βοηθάμε και τους αδελφούς μας για να πάρουμε και το μισθό μας. Και επίνεσε λοιπόν ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε, διότι ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότεροι αυτών στην αυτοτιδική τους γενιά παρά τους ιούς του φωτός. Καλιά φορά λοιπόν οι άνθρωποι είναι πιο σοφοί και πράττουνε πιο σοφά και πιο συνετά από τα παιδιά του Θεού. Και ποια είναι τα παιδιά του? Να, εκείνο που είπαμε, αυτοί, Κύριε άνοιξε μας, εμείς κάναμε και κάναμε και κάναμε. Ενώ ο άδικος οικονόμος τι έκανε? Προσπάθησε να μπαλώσει, αλλά να αρέσει όμως και στους χειροφελέτες και στον Κύριό του. Αυτό είναι το μυστικό. Να αρέσουμε και στους μεν και στους δε. Και οι άνθρωποι να μας επαινούν και ο Κύριος να μας αγαπάει. Και εγώ σας λέγω, λυκάλεσον, κάμετε αυτούς φίλους εκ του μαμουνά τα χρήματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και εδώ δεν είναι χρήματα βέβαια. Στην εκκλησία είναι χαρίσματα. Τα χαρίσματα που μας εμπιστεύτηκε ο Κύριος πρέπει, αγαπητοί μου αδερφοί, να τα χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική μας, όχι των αδερφών μας, να υπηρετήσουμε, αλλά και τον κόσμο έξω. Πώς θα υπηρετήσω τον κόσμο? Με τον ομολογό. Όποιος μου ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον των αγγέλων και του πατέρα μου. Όποιος δεν με ομολογήσει και κατεσχυνθεί, θα κατεσχυνθώ και θα τραπώ και εγώ να τον ομολογήσω ενώπιον του πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων. Υπάρχει δηλαδή μία, θα λέγαμε, οικονομία η οποία γίνεται και από τις δύο πλευρές. Σου δίνω, μου δίνεις. Ναι, σου δίνω, μου δίνεις, λέει εδώ ο Κύριος. Όποιος μου ομολογήσει, όποιος δεν μου ομολογήσει, δηλαδή, Κύριε, το κρατάς? Ναι, το κρατάω. Γιατί? Γιατί η ομολογία σου δεν είναι γιατί θα υψώσεις εμένα το Θεό. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τη δόξα τη δική σου, αν δεν μπορείς να καταλάβεις την ουσία. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος που δεν μιλάς και δεν ομολογείς για να σωθεί. Αυτό είναι το κακό. Αυτό δεν θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό του κατηγορεί τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος δυστυχώς τα κρατάει για τον εαυτό του και πιστεύει ότι δεν πήρε τίποτα από το Θεό. Και του λέει, και λέει εδώ, ο εντολαχίστο πιστός είναι και στα πολλά. Και στα λίγα και στα πολλά, ό,τι χαρίσματα και να έχεις και τίποτα να μην έχεις, μια ομολογία μπορεί να την κάνεις. Και αν κάνεις την ομολογία, θα δει ο Κύριος ότι την ομολόγησες κατά αυτόν τον τρόπο που σώθηκε η ψυχή αυτή και θα σου δώσει και ένα χάρισμα, θα σου δώσει και μια διακονία και τι περισσότερο θα σε υψώσει και θα σε υψώσει. Γιατί? Για να μπορέσεις να τον υπηρετήσεις, να υπηρετήσεις το λαό του. Αυτό θέλει ο Κύριος. Εάν λοιπόν εις τον άδικο μαμονά δεν εφάνεται πιστή των αληθινών πλούτων, πώς θα σας τον εμπιστευτεί? Εάν τα χρήματα τα οποία είχατε δεν τα χρησιμοποιήσατε με τέτοιο τρόπο να σωθούν ψυχές, πώς είναι δυνατόν να σας δώσει διακονίες ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία του για να υπηρετήσετε το λαό του? Δεν μπορεί να εμπιστευτεί, αγαπητοί μου. Και αν εις τον ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικό σας? Είναι το ίδιο περίπου. Ουδείς δούλος δυνάται να δουλεύει δύο κυρίως, διότι ή τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή τον έναν θέλει, προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και το χρήμα, το άδικο, να φτιάχνουμε επιχειρήσεις για να πλουτίζουμε και παράλληλα να δουλεύουμε και μες στην Εκκλησία του Χριστού και να υπηρετούμε τους αδερφούς, γιατί ή τον έναν θα αδικήσουμε ή τον άλλον θα καταφρονήσουμε. Άλλωστε τι λέει ο Κύριος? Ταπεινά, ταπεινά, όπως είπαμε και ξεκίνησα στην αρχή, έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Εσύ τι θες, να τα έχεις όλα και να μην έχεις ανάγκη τίποτα και φτάνεις στο σημείο να λες, εγώ τα έκανα με τον ιδρώτα μου και ας είναι καλά τα μπράτσα μου, όπως λένε οι άνθρωποι. Όχι έτσι. Και θέλω αναπαύση. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς, πάρε δίπλα στον Κύριο, όργωσε το χωράφι όπως όργωσε ο Κύριος. Τι, με ποιον τρόπο? Όποιος θέλει να γίνει μεγαλύτερος πάντων, θα υπηρετήσει το λαό και θα γίνει ο μικρότερος για να τον υψώσω και να τον κάνω το μεγαλύτερο. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η πραότητα, είπαμε, και η ταπείνωση προηγείται της δόξης, αγαπητοί μου αδελφοί. Και θέλετε ευρύ ανάπαυση στα ψυχάς ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρύ. Αυτό είναι αρκετό, αγαπητοί μου αδελφοί, για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε στο σημείο να υπηρετούμε τον Κύριο και ο Κύριος να ευχαριστηθεί, χωρίς να στεναχωριέται ότι πού θα βρούμε, ποιος θα υπάγει δια εμάς, και να είναι αναγκασμένος τον προφήτη Ισαΐας, βέβαια θα μου πει η Παλιά Διαθήκη, ο οποίος νόμιζε και μόλις είδε τη δόξα του Θεού, λέει, χάθηκα μπροστά στη δόξα του Θεού. Χάθηκα, είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ναι, είσαι ταλέπορος άνθρωπος, γι' αυτό θα σου καθαρίσω την ανομία σου. Και έστειλε ένα χειρούβ και πήρε με τη μασιά ένα κάρβουνο μέσα από το χτισιαστήριο, του πέρασε τα χείλη και δού καθάρισα την ανομία σου. Τώρα, λέει, ποιος θα πάει? Εγώ, λέει, θα πάω τώρα. Τώρα που είμαι καθαρός, άρα για αν θες να δουλέψεις για τον Κύριο, πρέπει να είσαι καθαρός. Και η καθαρότητα είναι να μην υψώνουμε αυτούς, αλλά να ταπεινώνουμε και ο Κύριος θα μας υψώσει, αγαπητοί μου αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας δίνει χάρη. Γιατί λέει ένα εδάφιο ωραίο και τελείωσα, επειδή σας λέγω ότι αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Η δικαιοσύνη των γραμματέων και φαρισαίων, αυτοί λέγανε ότι είναι δίκη και ότι κάνουν προσευχές και ότι υπηρετούν το λαό. Όχι τέτοια, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Κύριος. Αλλά με ποιον τρόπο, Κύριέ μου? Με τον τρόπο που διδάσκει ο Κύριος. Ήρθε και υπηρέτησε το λαό και πήρε το προσώψιο και του λέει, Πέτρο, έλα να σου πλύνουν τα πόδια, γιατί αλλιώς δεν έχεις μέρος με το μου. Δεν κατάλαβα, Πέτρο, ολόκληρο και το σώμα μου τώρα, άμα είναι να έχω μέρος μαζί σου. Ναι, Πέτρο, και το σώμα σου θα ήταν στην αρχή που σε βρήκα. Τώρα σε έχω καθαρίσει με το λόγο μου και μόνο το σημερινό πρόβλημα που δημιούργησες και μου λες ότι δεν θα έρθω εγώ. Αυτή την αμαρτία θέλω, αυτή την ανομία να σε καθαρίσω, γιατί δεν έχεις καταλάβει τι σου έλεγα. Και να κάνεις το ίδιο και εσύ στους αδερφούς σου. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.